Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su Vesti dana. Pala vlada Albina Kurtija, Kosovo na pragu nove političke krize. U Srbiji nove žrtve koronavirusa, broj zaraženih porastao na 457, počinju suđenja za kršenje samoizolacije preko Skype-a. Crna Gora tvrdi da je Srbija zadržala respiratore namenjene toj zemlji, srpska strana negira. EU ne može da se bori protiv koronavirusa bez Zapadnog Balkana, poručuje izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula. U Španiji preko 4000 mrtvih od koronavirusa, u svetu više od 20.000. U Kini bez novih lokalno zaraženih 67 uvezenih slučajeva. Ostanite sa nama u narednih pola sata i između ostalog čućete. Zbog čega je za javnost u Srbiji nemoguće da sazna broj respiratora kojim zdravstveni sistem raspolaže u vreme krize prouzrokovane širenjem koronavirusa? Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija.
Nije sama po sebi sporna informacija da tih respiratora ima 300, 500 ili 1000 ili 2000, međutim poverenje javnosti je najveća vrednost koju u ovom trenutku možemo imati kao društvo.
Slične probleme da saznaju broj respiratora imaju i građani Bosne i Hercegovine, socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Ja vjerujem da mi nismo znali koliko imamo respiratora u Bosni i Hercegovini i da je trebalo jedno izvjesno vrijeme da se to objedini u jednoj bazi, ali to je zato što Bosna i Hercegovina funkcioniše kako funkcioniše.
Koronavirus zatvorio je mnoge ugostiteljske objekte u Crnoj Gori. Kako poslodavci pokušavaju da sačuvaju svoje firme, govori vlasnik bara u Nikšiću Ratko Janjić.
Tako smo i to preko godina razmišljali da uvijek mogu doći neki crni dani, pa smo i sačuvali neki crni fond. Sa tim nekim fondovima za crne dane moramo razmišljati da čuvamo sve firme.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, ostanite sa nama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok predsjednik Kosova Hašim Tači najavljuje konsultacije o novom premijeru, kosovski premijer Albin Kurti dan nakon izglasavanja nepoverenja njegovoj vladi izjavio je da će nastaviti da radi kao premijer na dužnosti. Nakon pada vlade Albina Kurtija pred Kosovom su tri opcije. Formiranje nove vlade, novi izbori ili nastavak funkcionisanja Kurtijeve vlade s ograničenim ovlašćenjima sve dok traje pandemija koronavirusa. Detalje donosi Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da će nakon pada vlade Albina Kurtija kao predsjednik zemlje bez gubljenja vremena početi konsultacije sa liderima svih parlamentarnih partija. S druge strane, kosovski premijer Albin Kurti dan nakon izglasavanja nepoverenja njegovoj vladi izjavio je da će se nastaviti sa radom kao vlada na dužnosti. Pre svega trebamo da se borimo s pandemijom COVID-19. Moramo biti što bliže narodu jer Kosovo je naš dom, kazuje Kurti u objavi na Facebooku. Sednicu za izglasavanje nepoverenja inicirao je Kurtijev koalicioni partner Demokratski savez Kosova. Kurti u Skupštini izjavio da pozadina rušenja njegove vlade nije ni smena ministra policije iz Demokratskog saveza Kosova Adjima Beljua ni odnose Kosova i SAD-a zbog neukidanje takse, već da se radi o predsjedničkoj trgovini, kako je rekao, odnosno o spremnom sporazumu o razmjeni teritorije između Kosova i Srbije, a koji sa njim na vlasti ne može da prođe. Inače, vlada se smatra u ostavci, ali je do izbora nove na dužnosti. Na osnovu Ustava Kosova, nakon uspešnog izglasavanja nepoverenja vladi, predsjednik države može da raspusti Skupštinu. To otvara put raspisivanju izbora, ali šanse za to su male uzimajući u obzir aktualnu situaciju s pandemijom koronavirusa. Nakon pada vlade Albina Kurtija pred Kosovom su tri opcije: formiranje nove vlade, novi izbor ili nastavak funkcionisanja Kurtijeve vlade s ograničenim ovlašćenjima sve dok traje pandemija. Vigan Čoroli, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Prištine, navodi da nakon izglasavanja nepoverenja vladi, predsjednik zemlje treba da zatraži ime novog mandatara za premijera od pobjedničke partije na posljednjim izborima 6. oktobra 2019. U ovom slučaju to bi značilo ponovo od pokreta samopredeljenje. Čoroli dodaje da postoji druga mogućnost, a to je da sve političke partije sednu za sto i pronađu rešenje koje bi ubedilo predsjednika da nominuje kandidata za premijera. Također se ne odbacuje ni mogućnost da predsjednik nominuje za premijera još jednom nekog iz pokreta samopredeljenje, ali ne Albina Kurtija, kazuje on. Na osnovu člana 95 Ustava Kosova, ukoliko premijer da ostavku ili iz neki drugi razloga njegovo mesto ostaje slobodno, predsjednik u konsultaciji sa političkom partijom ili koalicijom koja je dobila većinu u Skupštini imenuje novog kandidata za formiranje vlade.
Nuk pritë të ketë një qeverit tehnike, do të ketë...
Ne očekuje se tehnička vlada, već bit će ponovo politička vlada u tranziciji od nekoliko meseci, a potom će se ponovo organizovati nove izbore i kada prođe pandemija, najdelje u septembru smatra Ćuroli. Predsjednik Demokratskog saveza Isa Mustafa izjavio je da je njegova partija spremna da ponovo pregovara sa Samoopredeljenjem, ali ovaj put o vladi koja bi uključila i ostale političke partije. Pritom je dodao da njegova partija neće nikada ići u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova Kadri Veselje, a na čijem je čelu nekada bio aktualni predsjednik Hašim Tači. Politički analitičar Emil Muškolja i smatra da Kosovo ulazi u novu političku krizu. Najverovatnije ćemo imati vladu s ograničenim mandatom, ali na kraju krajeva najveći gubitnici u ovoj situaciji su građani koji su ostali zapostavljeni u teškoj situaciji. U političkom smislu najveći gubitnik je Demokratski savez, smatra Muškoljaj. Podsjetimo, vlada Aljbina Kurtija formirana je 3. februara nakon četvoromesečnog pregovaranja sa Demokratskim savezom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji je 457, što je 73 nova slučaja u prethodna 24 sata. Da li Srbija ima dovoljno respiratora kako bi do kraja pandemije bolesti COVID-19 mogla da pruži svim pacijentima odgovarajuće lečenje? Pokazalo se kao pitanje na koje nije lako utvrditi odgovor. Međutim, vlada i predsjednik Srbije uveravaju da ima. Detaljnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Ta konfuzija je ono što je opasno.
Kaže programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić u izjavi za RSE.
Nije samo po sebi sporna informacija da tih respiratora ima 300, 500 ili 1000 ili 2000, međutim poverenje javnosti je najveća vrednost koju u ovom trenutku možemo imati kao društvo da bismo se suočili sa ovim izazovima epidemije i upravo je to nešto s čime zvaničnici ne treba da se poigravaju.
Od početka marta novinari bezuspešno pokušavaju da saznaju tačan broj respiratora koji se u intenzivnoj nezi koristi kod pacijenata sa oboljenjima pluća. Nijedan lekar ili nadležni zdravstveni radnik danima nije saopštavao podatke o broju respiratora kako u Srbiji ukupno, tako ni u pojedinim ustanovama i kliničkim centrima. Priču o tome najpre je pokušala da zaokruži premijerka Ana Brnabić 12. marta na konferenciji za novinare u vladi Srbije.
Što se tiče broja respiratora, to je zaista u ovom trenutku, dakle, praktično se tretira kao državna tajna i u svim zemljama.
Premijerka Srbije ujedno je poručila i da respiratora ima dovoljno, ali da će ih Srbija nabaviti još. Međutim, samo par sati kasnije istog dana, predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti rekao je da Srbija ima 1008 respiratora.
Ali ćemo imati za 25 dana još 500, zato što smo tražili da još nabavimo, da se pripremimo i za najgori mogući scenariju.
Rekao je tom prilikom Vučić. Potom, 15. marta, kada je saopštio da se u Srbiji uvodi vanredno stanje, predsjednik je objavio da je trenutno u toku postupak nabavke novih respiratora od, kako je rekao, kineske braće.
To znači da smo na, ne mogu da kažem na crno, ali na polu crno, avansno platili dodatne respiratore. I neću da kažem ni odakle, pa me streljajte kad se sve ovo završi.
Da brojanje respiratora u Srbiji nikada nije bio lak posao, tvrdi i epidemiolog Predrag Kon, koji je trenutno u državnom timu lekara koji rade na suzbijanju virusa. On je u emisiji Utisak nedelje rekao da trenutno ne može da kaže koliko Srbija ima respiratora, jer ih on, kako je rekao, nije brojao. Ipak dodao je da je taj posao radio 2009. godine.
Dva meseca se brojalo.
Ja samo što nisam poludeo tog brojanja tada. I tada smo došli do tog broja 352 i onda smo mi tražili još 120 da bi otprilike 470 za tu situaciju bilo dovoljno.
Rekao je Kon, govoreći o vremenu kada je u svetu također vladao strah od jednog virusa, poznatijeg kao svinjski grip. Kon kaže da je tada pokrenuti tender za nabavku respiratora, ali da je oboren. Trenutna nabavka respiratora također prolazi bez tendera. Nemanja Nenadić izjavu predsjednika Vučića o nabavkama na polu crno smatra opasnom.
Ne vjerujem da bi bilo ko u Srbiji zamerio državnim organima da u doba ovakve krize i u doba nestašice tih aparata na svetskom tržištu učine sve da do njih dođu. Međutim, mora se slediti neka procedura nabavki koja postoji čak i kada se ne organizuju redovni tenderi.
zaključuje Nenadić. U pokušaju da nakon svih ovih najava sada utvrdi tačan broj respiratora, Radio Slobodna Evropa ostao je bez odgovora nadležnih institucija. Odgovor RSE do ovog trenutka nije stigao ni iz Ministarstva zdravlja, niti iz vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
A kada je reč o poverenju građana u instituciji i brojke o dostupnoj medicinskoj opremi i sredstvima kojima raspolažu, situacija postaje još komplikovanija u Bosni i Hercegovini. Jer ova zemlja nema državno ministarstvo zdravlja, već dva entitetska, odnosno još 10 kantonalnih na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Podaci se, kako kažu, bez odobrenja koordinacionog tela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ne mogu dobiti. Detalje ima Erdoğan Katana.
I dok neke zemlje u regionu poput Makedonije svakodnevno obavještavaju građane o kapacitetima i medicinskoj opremi i sredstvima sa kojima raspolažu u Bosni i Hercegovini, ovi podaci nisu javni ili se o njima tek počelo govoriti. Koordinacijono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 19. marta zatražila je hitnu dostavu podataka o količinama stanja zaliha medicinske opreme i dezinfekcionih sredstava. U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine potvrdili su nam da su sakupili ove podatke od svih proizvođača i veleprometnika medicinske opreme i proslijedili Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i koordinacionom tijelu BiH, ali ove podatke ne mogu objaviti bez njihovog odobrenja. I pored naših upita nismo dobili podatke o stanju zaliha medicinske opreme i sredstava u Bosni i Hercegovini. Zašto javnost ne može da se upozna sa stvarima koje su jako bitne za njihove živote, pitali smo socijalnog psihologa Srđana Puhala.
Prije svega ja vjerujem da mi nismo znali koliko imamo respiratora u Bosni i Hercegovini i da je trebalo jedno izvjesno vrijeme da se to objedini u jednoj bazi, ali to je zato što Bosna i Hercegovina funkcioniše kako funkcioniše, a s druge strane što je to toliko, ajde kažem, kontaminirano politikom, da nikome nije ni palo na pamet da napravi jednu bazu prije svega ovoga.
U Bosni i Hercegovini na nivou države ne postoji ministarstvo zdravlja, jer je to Dejtonsko-Pariškim sporazumom u nadležnosti entiteta i kantona. Zbog toga i ne čudi da u Republici Srpskoj, gdje je zdravstvo centralizovano, pojedini podaci su se posljednjih dana počeli objavljivati. Ministar zdravlja Republike Srpske, Alen Šeranić.
Trenutno u Republici Srpskoj mi imamo 72 respiratora, imamo 20 koji nam stižu i imamo još u najavi desetine respiratora, sad ne mogu govoriti jer nisu potpisani ugovori, ali smo završili cijelu proceduru, tako da u narednom periodu će biti i to sve obezbeđeno.
Da neke stvari u ovoj kriznoj situaciji ne funkcionišu najbolje, u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu potvrdila je odluka vlade Federacije BiH, koja je 25. marta smijenila krizni štab Federalne uprave civilne zaštite, nezadovoljna njegovim radom i imenovala novi. Prethodni krizni štab nije odgovorio na postavljene zadatke, naročito kada je u pitanju nabavka medicinske opreme, kazao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Federacija radi intenzivno na prikupljanju kroz svoj zavod za javno zdravstvo za potrebe svih opština, kantona i federalni nivo. Danas je taj posao završila i kreću intenzivne masovne nabave svih medicinskih sredstava od, znači, respiratora, testova preko medicinske opreme za zdravstveni sektor.
I pored toga što su entitetske vlade izdvojile desetine miliona dodatnih sredstava za finansiranje zdravstva, zdravstvene ustanove i medicinari u Bosni i Hercegovini, u novonastaloj vanrednoj situaciji i dalje se suočavaju sa problemom nabavke medicinske opreme i sredstava kako bi odgovorili na sve veće potrebe. Sa nekom medicinskom opremom i sredstvima sa kojom Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ima problema, mi smo imali problema i ranije, kaže Puhalo.
Prosto u jednom trenutku kad smo shvatili da nam je sve to potrebno, onda smo shvatili da je to nije potrebno samo nama, nego i cijelom svijetu. I onda je opet, čini mi se, da se ne bi uznemiravala javnost, ne govori se o tome koliko i šta imamo, već koliko nam treba i šta ćemo nabaviti ili šta planiramo da nabavimo.
Vlada Federacije BiH od početka krize sa koronavirusom izdvojila je dodatnu pomoć od 17 miliona eura za zdravstveni sektor, dok je Vlada Republike Srpske još početkom marta saopštila da je za ovu oblast obezbijedila dodatnih 26,5 miliona eura. Pomoć od 80 miliona eura u borbi protiv koronavirusa u Bosni i Hercegovini obećala je i Evropska unija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nekoliko dana nakon uvođenja vanrednog stanja, Islamska zajednica u Srbiji formirala je krizni štab za prevenciju koronavirusa. Od svih imama, islamske zajednice zatraženo je da budu na raspolaganju njenim vernicima te da se organizuju centri za pomoć ugroženim kategorijama stanovništva. Detaljnije u prilogu Amele Bajrović.
Članovi kriznog štaba Islamske zajednice za prevenciju koronavirusa sastaju se svakodnevno, u stalnom su kontaktu sa ljudima na terenu, reaguju po potrebi i preduzimaju korake koji su nužni u datom trenutku. Rukovodilac štaba Rešat Plojović kaže za Radio Slobodna Evropa da oni koordiniraju aktivnostima i daju preporuke, od kojih je među prvima bila da se smanji broj džematlija u džamijama. Nakon toga je donet proglas kojim se do daljnjeg obustavlja obavljanje džume namaza i ostalih namaza u džamijama, a koje sada vernici obavljaju u svojim kućama.
Mi nismo zatvorili džamije i doista ih nećemo zatvoriti, ali jesmo obustavili to masovno obavljanje namaza u džamiju iz prostog razloga što je naša misija, naša dužnost i obaveza da sačuvamo ljudske živote. Nadam se da je ovo samo jedno iskušenje privremenog karaktera koje će, nakon što se mi odgovorno budemo ponašali i uradili ono što se od nas traži, što je neophodno, ako Bog da, inšala, kod nas privatno i kolektivno usaditi jedne nove navike koje ćemo mi u nekom našem budućem životu, ako Bog da, inšala, prakticirati.
Krizni štab je u skladu sa naredbama nadležnih institucija koje se odnose na organizaciju javnih skupova i manifestacija preporučio da se verski obred dženaza obavlja uz minimalan broj prisutnih.
Ta masovnost bi mogla da bude okidač, ne daj Bože, tempirana bomba da se taj virus proširi ukoliko bi tu bilo pojedinaca zaraženih. Iako imamo u sebi želju i namjeru da jednog čovjeka, ljudsko biće, Allah koje Allah Želešanu stvorio, ispratimo na dostojanstven način, mi nemamo pravo rizikovati naše živote ili ugrožavati naše živote ili živote drugih ljudi. Tako da, eto, već smo imali priliku na terenu da u Novom Pazaru, u Tutinu, u Priboju, u Prijepolju, ovih dana imamo nekoliko dženaza gdje je izuzetno mali, smanjen broj džematlija bio prisutan uz poštovanje određenih mjera međusobne udaljenosti.
I u drugoj islamskoj zajednici Srbije, koju predvodi Rejs Ulema Seadna Sufović, doneta je odluka kojom se, između ostalog, apeluje na vernike da namaze obavljaju u svojim kućama, a da se dženaze obavljaju sa što manjim brojem ljudi.
Onda gdje smo mi kao vjerska zajednica dali svoj doprinos jeste da olakšamo ljudima i da im objasnimo da je sve ono što smo mi odlučili u skladu sa šerijatskim, odnosno vjerskim propisima. Jer postojalo je kod ljudi jedna bojazan, naročito kada je u pitanju džuma namaz. Kako je moguće da se ona propusti? I mi smo kao vjerska zajednica dali jedan znak kroz našu odluku da je sasvim u redu, da je dozvoljeno i da je čak u ovakvim situacijama obavezno da se ljudi pridržavaju onoga što kaže struka, onoga što kaže nauka.
Rejs ističe da pridržavanje propisa nije stvar preporuke, već verske, ljudske obaveze da bi se iz ovog stanja izašlo sa što manje smrtnih ishoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koronavirus u Crnoj Gori doveo je do zatvaranja ugostiteljskih objekata, frizerskih salona, trgovina i taksi udruženja, čime je veliki broj zaposlenih u tim zanimanjima ostao bez mjesečnih primanja. Budući da se ne zna koliko će kriza trajati, postavlja se pitanje da li će u novonastalim okolnostima poslodavci uspjeti da zadrže zaposlene, kako pandemija utiče na prava radnika, kao i da li će im biti isplaćene zarade. Priča Predraga Tomovića.
Isplatio sam im unaprijed mjesečnu platu da bih ih možda i sa tim nekim odgovorom tako i sačuvao za neki naredni period i naravno sačuvao budućnost svoje firme.
Priča za Radio Slobodna Evropa Ratko Janjić iz Nikšića, vlasnik propaganda bara u tom gradu, koji je, kako kaže, kao odgovoran poslodavac učinio sve da zadrži svoje radnike koji su se sa hiljadama ostalih zaposlenih u privatnom sektoru u Crnoj Gori našli u procjepu uslijed krize koju je izazvala epidemija koronavirusa. Ratko kaže da je uspio da sačuva zaposlene za izvjestan period zahvaljujući opreznom planiranju i razmišljanju da bi ovakve i slične krize mogle da se dogode u budućnosti.
Tako smo i to prethodnih godina razmišljali da uvijek mogu doći neki crni dani, pa smo i sačuvali neki crni fond. Sa tim nekim fondovima za crne dane moramo razmišljati da čuvamo sve firme. E sad, koliko će ovo potrajati? Zavisi od novih nekih mjera, jer evo, kažem vam da su prve donešene 15. marta na 14 dana, ali veoma moguće da će se to produžiti.
Za razliku od Janjića, koji je za sada zadržao svoje zaposlene, u Udruženju samostalnih preduzetnika koje okuplja 30 taksista imaju problem kako da zadrže kolege dispečere koji su plaćali od svoje zarade bez koje su sada ostali uslijed zabrane taksi prevoza koja je na snazi u svim gradovima u Crnoj Gori. Predsjednik udruženja Vesko Bjelić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Pa što se tiče konkretno ovog mjeseca, mi smo njima isplatili za dosadašnji rad, to jest koliko su radili, a u buduće upravo tražimo rješenje da oni ostanu, odnosno mi imamo u obavezi da pomognemo koliko smo mi u situaciju, s obzirom da ne možemo ni malte ne sami sebi pomoći i mi imamo porodici, kao što znate, ostale račune, nikakvih apsolutno prihoda nemamo s druge strane i mi smo prosto prinuđeni. Kako ćemo naći rješenje, da li ćemo ga naći, koliko će ovo potrajati, pitanje veliko. U svakom slučaju, ne budemo našli rješenje, mi prosto moramo njima da se zahvalimo, odnosno jer nećemo moći ispoštovati taj dio plata koji smo obavezni prema njima.
Poslodavci, ali i zaposleni su sada svu pažnju usmjerili ka državi u očekivanju da im pomogne u vremenima krize. Predsjednik odbora direktora investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević saopštio je jučer da će država zanatlijama, taksistima, frizerima, malim trgovinama, butisima i autoprevoznicima, ugostiteljima, privatnim vrtićima i ostalim preduzetnicima koji su morali da obustave posao zbog koronavirusa pomoći povoljnim kreditom da bi isplatili plate zaposlenima u naredna 3 mjeseca. Oni će moći naime da konkurišu za kredite ARF-a uz kamatu od 1,5 do 2% sa rokom vraćanja do 8 godina, uključujući grace period od 2 godine. Za privatnike poput Veska Bjelića kredit nije opcija jer ga treba vraćati, a oni njegove kolege ne zarađuju toliko da bi bili u stanju da ga otplaćaju.
Šta smo mi uradili ako budemo uzeli neku vrstu kredita i te pomoći, da posle sutra vraćamo po nekim, ne znam, nepovoljnim uslovima, da tražimo mi neke pare ogromne, prosto da se uzme neki prosjek. Čuo sam da je bilo govora i riječi od prosječne plate o 70% i da bi to bilo korektno, da svi zajedno premostimo zapravo najosnovnije namirnice i opstanemo što se tiče na mjesečnom nivou i tako dalje.
Ratko Janjić, ugostitelj iz Nikšića, kaže da su čuli za pomoć koju putem kredita najavljuje država. Janjić, međutim, ističe da je za svakog preduzetnika u novonastaloj situaciji ključno strateško planiranje i pametno odlučivanje o svakom daljem koraku u poslovanju.
Evo vidim da su i investicionalni fond i vlada ukazali i centralna banka na neke olakšice da odgodimo plaćanje nekih računa, nekih doprinosa možda ili poreza, tako da moramo, kažem, biti pametni u ovoj situaciji, izvagati sve i staviti, kažem, onako karte na stol, vidjeti šta je budućnost. Naravno, želimo dobru budućnost svoje firme, pa moramo pametno i odlučivati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vlada Hrvatske po hitnom postupku želi da izmeni zakon kako bi se omogućilo praćenje osoba koje su u samoizolaciji i sprečilo kršenje ove mere. Opozicija se tome oštro protivi jer takve mere, kako kažu, nisu ni razumne ni opravdane. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska vlada želi hitnom izmjenom zakona o elektroničkim komunikacijama omogućiti elektroničko praćenje mobitela građana koji su u samoizolaciji zbog sumnje na koronavirus, a krše pravila samoizolacije, izlaze u javnosti, potencijalni su širitelji epidemije. Saborska rasprava je u srijedu zaključena, glasat će se kad se steknu uvjeti, međutim dileme ostaju od mogućnosti zloupotrebe nadalje. Pokušao ih je u četvrtak u izjavi novinarima razjasniti resorni ministar prometa i komunikacije Oleg Butković, čije ministarstvo je i predlagatelj zakona. Kaže da nema riječi ni o kakvoj mogućnosti zloupotrebe, nego samo o još jednom načinu sprječavanja širenja bolesti, i to je sve.
I u tom smislu se išlo u izmjene zakona o elektroničkim komunikacijama koji definira da se određene osobe uz njihovu privolu, naravno, kontroliraju da li se pridržavaju samoizolacije, kontakata i svega onoga. Tako da tu nema nikakve zlouporabe i nije to prvi puta da neke europske, ali i svjetske države rade takvu stvar.
Oporbeni socijaldemokrati uvjetovali su svoju potporu ovom zakonu prihvaćanjem njihovih amandmana, ali Butković veli da je bar jedan od njih pucanju prazno.
To isključivo se radi u izvanrednim okolnostima koje isključivo propisuje i diktira ministar zdravstva. Znači sve tamo piše, tako da sam je amandman da se to ograničava na vrijeme trajanja pandemije ili izvanrednih okolnosti je već definirano u samom zakonu.
Socijaldemokratski zastupnik Peđa Grbin, predsjednik parlamentarnog odbora za pravosuđe i potpredsjednik parlamentarnog odbora za ustav, poslovnik i politički sustav, u izjavi za naš program kaže kako predložene izmjene nisu potrebne jer su najmanju ruku preširoko definirane.
Te izmjene nisu razumne, a nisu ni razmjerne, jer se njima omogućava praćenje ama baš svih građanki i građana Republike Hrvatske, bez obzira na to da li im je određena samoizolacija ili karantena, odnosno bez obzira na to da li postoji ikakva potreba da se te građanke i građani prate. Ukratko, to znači da bi, ako se neko smisli, mogao pratiti vas jer ste novinar ili mene jer sam političar. To nije prihvatljivo.
Dakle, vlada je propustila definirati da se mjere praćenja mogu odnositi samo i isključivo na osobe u samoizolaciji zbog sumnje na koronavirus, kaže Grbin. Pa i uz takvo ograničenje on pita koja je svrha mijenjati zakon u situaciji kad je po najnovim podacima u Hrvatskoj nešto ispod 19.000 osoba u samoizolaciji, a ustanovljeno je da se pravila ne pridržava tek vrlo mali dio njih.
Dakle, zbog manje od 1% osoba koje su prekršile mjeru samoizolacije, omogućiti praćenje kretanja svih građanki i građana Republike Hrvatske nije razumno, nije razmjerno, a nije ni potrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Broj preminulih usled zaraza koronavirusom širom sveta veći od 20.000. Italija je i dalje zemlja sa najvećim brojem smrtnih ishoda, a slijedi Španija sa više od 4.000 mrtvih. Međutim, dok je pažnja javnosti usmjerena na Evropu i njenu borbu protiv koronavirusa, Sjedinjene Države prete da postanu novo žarište. 1/3 svih novih prijavljenih slučajeva zaraze koronavirusom dolazi upravo iz SAD-a. Pripremila Una Čilić.
Širom svijeta više od 470.000 osoba zaraženo je koronavirusom. Prema Reutersovom mjerenju, virus se proširio u 200 zemalja i teritorija, a od ukupnog broja 90 zemalja je prijavilo više od 100 slučajeva. Broj smrtnih slučajeva porastao je na 21.000 sa Italijom, koja je prijavila najviše smrti, odnosno 680 preminulih u zadnja 24 sata. Sjedinjene Države premašile su Italiju po pitanju novih prijavljenih slučajeva oboljelih od COVID-19 bolesti. Prema trenutnim podacima u Americi je prijavljena 1/3 svih novih slučajeva tokom prethodnog dana, sa skoro 68.000 zaraženih i više od 1.000 preminulih. New York, koji ima najviše zaraženih, nalazi se u epicentru širenja bolesti u Americi. U nastojanju smanjenja posljedica epidemije, američki senat odobrio je 2000 milijardi ekonomske pomoći namijenjene zdravstvenim radnicima, ali i malim poduzećima u Americi. Broj smrtnih slučajeva povećao se i u Njemačkoj sa 50 osoba koje su preminule u posljednja 24 sata. Iran je također prijavio 157 novih smrtnih slučajeva, čime se broj umrlih u ovoj zemlji povećao na 2234 osobe. Nakon duge diskusije, poslanici španskog parlamenta odobrili su rano jutros produženje vanredne situacije. Španija, koja nakon Italije ima najveći broj smrtnih slučajeva, uvela je mjere prema kojima će državna blokada biti nastavljena do 12. aprila. Svi restorani, parkovi i prodavnice bit će zatvorene u Moskvi na 7 dana, dok se Rusija pokušava izboriti sa širenjem virusa. Vladimir Putin, predsjednik ove zemlje, najavio je dan ranije da će glasanje o ustavnim promjenama koje bi mu omogućile da ostane na vlasti i nakon ovog mandata biti odgođeno zbog pandemije. U Kini i dalje nema novih slučajeva lokalno zaraženih virusom, no prijavljeno je 67 novih uvezenih slučajeva. Zemlji iz koje je svjetska pandemija krenula u decembru prošle godine, sada je prioritet da izbjegne da se bolest izazvana koronavirusom vrati na njenu teritoriju iz inostranstva. Zbog toga svi koji se vraćaju u Kinu moraju ići u obavezan karantin 14 dana, bez obzira iz koje zemlje dolaze. I dok se Evropa i dalje nalazi u epicentru širenja pandemije koronavirusa, lideri zemalja članica Europske unije održat će danas virtualni summit kako bi razgovarali o načinu borbe protiv pandemije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na europsko ujedinjenje te je navela da ni jedna zemlja ne može sama pobijediti pandemiju.
Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, a budite i uz naš blog na kom iz minuta u minut pratimo stanje kada je reč o širenju koronavirusa u regionu i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin. U današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome da li ponovo duvaju ratni vjetrovi na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Žarko Korać iz Beograda i Vedran Džihić iz Beča. Bilo je riječi o tome da li je Zapadni Balkan ponovo u 90-im, samo što nema rata, ko stoji iza takozvanog događanja naroda u Crnoj Gori, da li je cilj vjerskih protesta u Crnoj Gori obaranje Mila Đukanovića i dovođenje na vlast prosrpskih partija, koje bi tu zemlju ponovo ujedinile sa Srbijom, o bjesomučnoj kampanji koju beogradski režimski mediji vode protiv Crne Gore, zašto Beograd ponovo lansira parolu da su Srbi u susjednim državama ugroženi i da Srbija mora da ih zaštiti, da li Vučić podgrijava ideju o svesrpskom ujedinjenju zato što mu je potrebna kompenzacija za definitivni gubitak Kosova? Zašto se Vučić nikada nije ogradio od Dodikovih najava da će se Republika Srpska ujediniti sa Srbijom? Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve o planovima o svesrpskom ujedinjenju? Da li je Zapad svjestan koliko je sadašnja kriza opasna? Da li bi odcjepljenje Republike Srpske izazvalo novi rat? Kao i o tome da li bi Zapad dozvolio još jedan rat na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Korać, kada sam vas pozvao da gostujete u Mostu i predložio vam temu, vi ste rekli da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata. Da li je to stvarno tako?
Ja mislim da jeste. Ako pogledate Bosnu i Hercegovinu, vidite tamo jedna permanentna kriza koju je Dodik upravo produbio, neuporedivo dublje nego do sada. I to sa jednom dosta velikom arogancijom, koja je inače karakteristična za njega, ne haje mnogo i nema previše reakcija Zapadne Evrope, Zapada na njegove ucene da će raspisati referendum o nezavisnosti Bosne. Dakle, mi opet razgovaramo o tome može li Bosna opstati, odnosno on postavlja to pitanje kao celina, i jedno ogromno ponovno otvaranje krize u Crnoj Gori, koja se sada otvorila na jedan način koji ugrožava samostalnost Bosne i Hercegovine i njenu orijentaciju. Ako dodamo tome da na Kosovu jako izabrana nova vlada posle dosta teškoće i odlaganja, mi još nemamo početak razgovora sa Beogradom, onda jedina, tako reći, pozitivna stvar koja se dešava posljednjih godina je činjenica da je Makedonija dobila saglasnost za ulazak u NATO pakt, iako je naravno i ona i Republika Albanije su blokirane evropske integracije. Neki će reći da je ovo pesimistička slika, ali ja mislim da je nažalost realistična, ja nisam po prirodi baš pesimista. Mislim zaista da vetrovi rata se ponovo pojavljuju u regionu, u ovom trenutku neposredno u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, ali sa velikom lakoćom da se to proširi i drugi.
Gospodine Džihiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata?
Ja bih rekao da 90-te definitivno bacaju sjenku na sadašnjost i da pokazuju svu bijedu naših prostora u smislu demokratskog i društvenog razvoja, i da tu zaista za njih nekoliko mjeseci, već nekoliko godina, imamo paralele sa onim što se događalo 90-im i definitivno u ovome što vidimo recimo u Crnoj Gori, konkretno ovo neko novo događanje naroda ili događanje Boga, kako je to Čolović nedavno rekao na Peščaniku. Ovo jeste nešto što se ponavlja i što nas mora zabrinuti. Ono što mene dodatno zabrinjava da pored tih događanja naroda mi imamo ponavljanje događanja neodgovornih, korumpiranih i autoritarnih elita koje institucije drže zarobljenima kao što je to bilo i 90-ih. Ali ima i jedan dva primjera koja se donekle razlikuju od 90-ih. Čini mi se da je Sjeverna Makedonija uspjela da napravi iskorak iz 90-ih i čini mi se čak i da je Kosovo pokazalo određenu dozu zrelosti i pluralizma na zadnjim izborima kada se desilo ono što bi u ovom momentu u Crnoj Gori, Bosni i Srbiji bilo potpuno nemoguće, a to je promjena vlasti kroz proceduru izbora, znači kroz instituciju izbora. Ali zaista u ovom centralnom dijelu Zapadnog Balkana, znači Srbija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, odnosno odnos Srbije prema Kosovu, imamo dosta onoga što zaista, zaista zabrinjava i u svemu tome zabrinjava još jedna paralela, a to je da su Europska unija i internacionalna zajednica ponovo, po meni, prilično pasivne kao što je to bilo i 90-ih godina.
Gospodine Korać, čini mi se da je Srbija na nogama skoro kao 1991. i 1992. godine. Pevaju se nacionalističke pesme, crtaju se trobojke ne samo po Srbiji, nego i po Crnoj Gori. Govori se da su ugrožene srpske svetinje, uzvikuje Milo Šiptare, a režimski mediji se više bave Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovom nego Srbijom.
Ja sam više puta govorio, u Srbiji je prestala već posljednjih 7 godina bilo kakva rasprava o 90-im. Ne da nije napravljen nikakav bilans jedne politike koja je suština razvoja, budućnosti bilo koje države. Dakle, da izvučete neke pouke iz prošlosti, a pre svega iz poraza katastrofalnih civilizacijskih. Srbije nesumnjivo doživjela takve civilizacijske poraze, nego je normalizovano je ratno stanje, zločini i zločinci. U ovom trenutku imate na vlasti u Srbiji praktično sve ljude, naravno mlađe ljude koji su bili aktivni 90. Ako pogledate samo na primjer Dnevni list Večernje novosti, je prvi glavni urednik je Dmitrović, jedan od huškača, poslije toga sada je čovjek koji je vodio RTS u ratnim godinama, koji je bio instrument bukvalno ratne propagande i to najgore vrste. Sem ljudi koji su prirodno otišli u penziju, pa čak i umrli i tako dalje, praktično svi ljudi iz 90-ih su danas zaslužni građani ove zemlje. Jedino što odudara to je što čovjek koji u ovom trenutku drži apsolutnu vlast u Srbiji, Aleksandar Vučić, koji je naravno bio Šešeljev pomoćnik tada, pa čak jedno vrijeme kratko za vrijeme bombardovanja 99. ministar informisanja, zapamćen po jednom strahovitom zakonu anticivilizacijskom o medijima, on rado ide u Berlin, u Brisel, on neprekidno priča o evropskim integracijama, a istovremeno, ja nemam drugo objašnjenje, u Europi vlada jedno užasno licemerje da se svi prave da to što on govori zapravo je prava slika stanja. Evo ću samo navesti jedan primjer. Dodik je napravio tu ucenu, traži da se izbace strane sudije iz suda u Bosni i Hercegovini. Evo, prekjuče je Dodik bio u Beogradu i mediji su naglasili da je bio pri teškoj šetnji s Vučićem. Dakle, potpuno otvoreno daje Vučić podršku Dodiku, ne da ga ne kritikuje, nego potpuno šalje personalne poruke da je to najbolji prijatelj Srbije, a istovremeno u Crnoj Gori svaki od tih lidera opozicije, od kojih su dvojica nepravosnažno osuđeni na dugogodišnje robije zbog učešća u pokušaju puča na dan izbora u Crnoj Gori, oni su lete državnim avionom Srbije u Beograd na konsultacije, dakle govorimo o Mandiću i Kneževiću, njima se priključuje jedan mladi čovjek koji je direktni, najdirektni eksponent ruske politike u Crnoj Gori, koji čak nije ni parlamentarna stranka vodi, jer to je potpuno jedan teatar apsurda. Dakle, oni su rado viđeni gosti, njima mediji neprekidno posvećuju maksimalnu pažnju i moram da kažem, Srbija vodi jednu strahovitu medijsku propagandu protiv sadašnjeg rukovodstva Crne Gore do granice da su to patološke laži koje se koriste suštinski samo u ratu. To je, po mom mišljenju, to je zapravo već ratna propaganda. Evo, danas su naslovi da vojska otkazuje poslušnost, da Milo moli vojsku da interveniše na ulicama. Opet se pojavljuje ta famozna priča da dolaze Albanci iz NATO pakta, albanski oficiri, valjda vojnici, ne znam, da pomognu da se uguše pravedne demonstracije. Zastrašujuća je propaganda. Crna Gora je mala, ona je izložena apsolutnom pritisku iz Srbije i na koju niko živ reč ne kaže nigde u Evropi. Srbija se ponaša ponovo apsolutno, mislim, to nema nikakve sumnje kao neko ko sada najdirektnije se meša unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tako da mi imamo danas Srbiju zaglavljenu u, naravno, 25 godina kasnije, u istoj političkoj matrici koja je bila i 90.
Gospodine Đihiću, imate li utisak da se sve ovo diriguje iz jednog centra?
Ja generalno ne vjerujem u mogućnost da se sve totalno diriguje iz jednog centra i recimo konkretno mislim da Dodik na neki način ima neku svoju logiku koja je možda brža i drugačija, odnosno lokalnija od logike Vučića, ali imam jedan drugi utisak da Vučićev režim šalje talase po čitavoj regiji koji su zaista opasni. I ono što me u svemu tome zabrinjava je ovo što je gospodin Korać već nekoliko puta ispomenuo, a to je činjenica da zaista imamo delikatan moment gdje Evropska unija, prije svega Evropska unija, tokom zadnjih 7-8 godina od kad je Vučić na vlasti, ima jednu vrstu politike koja je puna nekog oportunizma ili pragmatizma prema Vučiću. Ja bih rekao i djelomično i Angela Merkel, a i Evropska unija su djelomično stvorili Vučića i dali Vučiću i njegovom režimu mogućnost da ovako djeluje u regiji. Evo, prije dva dana je Vučić objavio autorski članak za Euronews u kojem on tvrdi da je demokratija u Srbiji ugrožena. Znači, nevjerovatan vrhunac cinizma u jednom europskom mediju. Znači, prije svega, da, demokratija jeste odavno ugrožena, ali ne zbog opozicije, kako on to navodi u članku, nego zbog njega samog i karaktera njegovog režima. A druga stvar, postavlja se pitanje, i to je indikativno, zašto i zbog čega Vučić dobija mjesto u Euronewsu da kaže notorne laži.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, čini mi se da ima još jedna dosta velika sličnost sa 90-im. Danas je, kao što je bilo i 90-i, glavna parola da su Srbi u regionu ugroženi i da Srbija mora da ih zaštiti, jer uporno se iz dana u dan ponavlja i insistira se u režimskim medijima na tome da su Srbi žrtve i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj.
Glavna teza svih agresivnih nacionalističkih ideja u Srbiji da su one samo odbrambene, je li, da one zapravo ne bi postojale kada bi Srbi, je li, ne bi tako bili tretirani ranije u bivšoj Jugoslaviji, a sada u tim državama koje su nastale, samostalnim državama. Ali sad je paradoksalno Crna Gora meta te propagande, i to vrlo drastična meta, počeši od toga da se u potpunosti precenjuju broj ljudi koji je na tim litijama. Ovdje se neprekidno izjednačuje se Srbija i Srpska pravoslavna crkva, što je vrlo interesantno, jer je Srbija, bar po ustavu, apsolutno sekularna država. Ja ne znam zašto bi problem Srpske pravoslavne crkve automatski bio problem Srbije kao države. Imate jednu dominaciju javnog govora Srpske pravoslavne crkve koja u Crnoj Gori pokušava da ne da sruši zakon, što ona formalno samo traži, nego faktički dojde do promjene režima. Metropolita Filohije je rekao da je crnogorska nacija filđana, dakle on direktno govori protiv te nacije. On kaže da ko je protiv crkve otpašće mu živo meso. To su kletve dostojne ranog srednjeg veka, čak ne ni razvijenog srednjeg veka. Ja ne znam, ljudi treba da prate pažljivo šta se govori na tim litijama. Tu imamo sada prvi put Srpsku pravoslavnu crkvu kao udarnu pesnicu rušenja nezavisne crnogorske države, odnosno ismevanja crnogorske nacije. Srbija stalno govori o nekom fantastičnom naoružanju koje će dobiti. Čovjek mora razno pitanje ovdje da postavi, zašto se to tačno sprema Srbija? Srbija se direktno meša u događaje u Bosni i Hercegovini. Srbija nikada nije otvoreno kritikovala jedan potez Dodika, a istovremeno sada se takav otrov sipa po Milu Đukanoviću i crnogorskoj vlasti da je to teško čak i pratiti.
Gospodine Džihiću, Vučić se ranije u sličnim situacijama trudio da zadrži nekakav privid neutralnosti. Sada otvoreno podržava Dodika u njegovoj nameri da blokira institucije u Bosni i Hercegovini, kao i prosrpske partije u Crnoj Gori koje žele da sruše Đukanovića. Sve to stvara krizu. Zašto je Vučiću potrebna ova kriza?
Ja mislim da je jedan od osnovnih pokretačkih snaga, ne samo Vučićevog režima, nego sličnih režima, imamo ih i u Turskoj, recimo kod Erdoana, djelomično i u Rusiji. Znači, pokretačka snaga svih tih režima koje bih ja označio kao autoritarne jeste nekoliko elemenata. Jedan od tih elemenata jeste permanentna proizvodnja krize. Pošto permanentna proizvodnja krize naravno skreće pažnju sa centralnih problema ovih društava, a centralni problem srbijanskog društva danas je da mladi odlaze, da imamo novu vrstu rasizma, nedavno recimo prema migrantima, da imamo jednu novu oligarhijsku nomenklaturu koja novac i resurse države drži zarobljene. I da imamo ekološku katastrofu gdje ljudi u Beogradu tokom ove zime su morali da kupuju maske za lice da bi uopšte mogli da dišu i tako dalje i tako dalje. Znači mi imamo ovdje suštinu na nivou političkog režima, imamo proizvodnju magle, znači imamo fiktivne probleme, problem srpskog interesa, takozvanog zaštite interesa Srbije, je za mene fikcija. Znači, to je neka nova vrsta paternalizma, nacionalističkog paternalizma, koja je fikcija. To je fiktivni problem, to nije centralni problem srbijanskog društva. Znači, to je jedan moment koji Vučić koristi, a drugi moment, i to je isto vidljivo i u ovoj trenutnoj konstelaciji, je permanentno korištenje binarnih kodova. Imamo prijatelje i neprijatelje, dobre, loše. Mi koji smo uz nas, uz SNS i uz Vučića smo dobri, opozicija je loša i demonizira se. To koristi i Erdogan kada tvrdi da oni koji biraju opoziciju nisu njegovi. To koristi Orban u Mađarskoj kada tvrdi da su svi predstavnici opozicije plaćeni od strane Soroša. To je taj drugi momenac. A treća stvar, to je možda kod Vučića zaista najizraženije, ali vidimo to i kod Erdogana i kod Orbana i kod Putina donekle, da je moć i potreba za kontrolom postala patološki izražena i postala smisao sama za sebe. Znači, ja želim da kontrolišem Crnu Goru, želim da kontrolišem Bosnu i Hercegovinu, želim da kontrolišem čitavo društvo i svi koji su protiv mene su loši.
Gospodine Korać, imam utisak da je Vučiću potrebna kompenzacija za Kosovo. Bliži se trenutak kada će on morati da prizna nezavisnost Kosova, a da bi narod to progutao, potrebno je da se nagovesti mogućnost ujedinjenja Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, što je Dodik više puta najavljivao. I otuda možda toliki pritisak na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i ponovo aktualizovanje ideje svesrpskog ujedinjenja.
Ja drugačije malo to vidim. Nije to kompenzacija za Kosovo. To je program koji smatra da Srbija ne sme da izađe poražena iz raspada Jugoslavije. I vi u stvari imate danas potpuno neverovatan paradoks, to je da Zapad prihvata tu floskulu da Srbija zapravo ide u evropske integracije, a istovremeno malo pa vidite da je na delu ideja da Srbija ima dalje prava da se bori za svoje sunarodnike, ali obratite pažnju, teritorijalno. Znači, vi imate prava, naroda Hrvatska ima prava da vodi brigu o hrvatskoj manjini u Srbiji, kao što i Srbija ima prava da vodi brigu, ali pre svega te manjine ostvaraju svoje pravo u odnosu na većinski narod, a onda susedne države pomažu kulturno njen razvoj i tako dalje, to je u civilizovanoj Evropi manje više prilično jasno i nije obično konfliktna tema. Ono što je ovdje različito, to je što se ovdje rušenje crnogorsko, mi imamo jednu poznatu beogradsku novinarku, ja ću preskočiti jedno ime, koja je rekla da misija onog trenutka spadne Đukanović, da će Crna Gora ponovo se priključiti Srbiji. Dakle, ajde da poništimo taj tragični trenutak kada je Crna Gora dobila nezavisnost. Dakle, kad Đukanović kaže oni ruše našu nezavisnost, on jeste u pravu, nije netačno, to je sasvim tačno. Istovremeno, kad Dodik govori da hoće da se ocepi, on uvijek kaže i drugu rečenicu. On kaže, ja hoću da se pripojim Srbiji. Srbija, ako ne reaguje na prvu, morala bi reagovati na drugu, pa reći ne. Mi prihvatamo postojeće granice Balkana. Srbija nikada nije, ni vodeći intelektualci, ni ljudi koji dominiraju javnim mnjenjem, ni politička elita, nikada nije rekla ne. Pre svega uzgred bude rečeno, Srbija istorijski nikada nije bila preko Drine. U jednom čak trenutku, patrijarh Irinej u posjeti Banja Luci rekao da je u posjeti najistočnijem srpskom gradu. On je tamo rekao da čestita najnoviju srpsku državu. Iako je naravno Republika Srpska isključiva entitet u jednoj federalnoj državi. Znači, ne krije se ta želja za teritorijalnom ekspanzijom. A izvinite, tako su počeli ratovi 90. I još jedna stvar, tačno je, kolega Đeđe je rekao autoritarno, međutim to je autoritarni ekstremni nacionalizam, to je druga definicija, autoritarno po stilu vladanja i strukturi političke moći, ali to je ekstremni nacionalizam koji danas u Srbiji je potpuno očigledan. I ja kao neko koji je proživeo te 90. i bio politički aktivan, moram da kažem da vidim iste parole, iste ideje koje sam vidio i 90. I još ovo, često se poredi on sa Erdoganom, sa mađarskim premijerom Orbanom, čak se pominje Kaczynski. Ja se slažem, to su dobre analogije, ali ima jedna ogromna razlika. Ni Erdogan, ni mađarski premijer nisu vodili ratove i učestvovali u ratovima. To je nešto što pominje.
Znači, možda je to moja lična asocijacija, ali žrtve su još svuda oko nas. Drugim rečima, vi razgovarate sa mladim čovjekom, ili je Vučić je mlad čovjek, koji jeste participirao u tom ratnom, on je sam s oružjem bio u Sarajevu na Palama, on je okusio rat. Ipak ne mogu reći da šta god misli o Erdoganu i njegovom korak unazad u islamizaciji Turske i njegovim maštanjima da će to biti opet neka ogromna imperija, ili mađarskom premijeru Orbanu, s kojim se ja kao potpredsjednik vlade dva puta imao razgovore, koji nije od nacionalizma pomenuo ni reč, on to svakako koristi radi kontrole vlasti, ali oni ipak nisu ratni lideri. Ono što mene brine je što se svi ponašaju kao da je Vučić samo autoritarni nacionalistički lider. Nije, on je bio i ratni lider i to je ono što plaši. Znate, nemate baš situaciju u Europi da ljudi koji su učestvovali u jednom katastrofalnom ratu, koji je doneo preko 100.000 žrtava samo u Bosni i Hercegovini ubijeni, da ne govorimo o ranjenima, preseljenima, mučenima, uništeni životi, da su oni ponovo na vlasti i ponovo se kockaju tim istim parolom. To je ogromna razlika u odnosu na ostale autoritarne nacionalističke lidere u Europi.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, ako bošnjačka strana ne prihvati Dodikov ultimatum da strane sudije moraju da odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da li će Dodik ostvariti svoju pretnju i organizovati referendum o odcepljenju Republike Srpske, koji on već odavno najavljuje i sad to ponovo ponavlja, a mnogi kažu da je to sad najozbiljnije?
Pa ja se prisjećam svih onih priča o secesi i svih udara od strane Dodika na Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu zadnjih nekoliko godina, i svaki put smo u medijima govorili da je to do sada najozbiljnija prijetnja, ali ja mislim da je ovo, najmo reći, ozbiljno neozbiljna prijetnja. Koristim ovu retoričku figuru ozbiljno neozbiljna zbog toga što, naravno, svaki udar na institucije države, na Ustavni sud, na Dejtonski institucionalni poredak jeste suštinski već secesionistički čin i dovodi do blokade države, ali neozbiljan je zbog toga što jednostavno nema i nije imao i ne vjerujem da će imati realno političku moć da ovo egzekutira. Obično Dodik krene sa velikim parolama goodbye Bosna i Hercegovina, welcome Republika Srpska exit, to je bila parola Sabine Skupštine Republike Srpske, i onda u nekim intervjuima juče preključe on već malo pokušava da se prilagodi, da nađe neki novi riječnik. I on jeste velemajstor manipulacije, taj manipulativni govor koji skreće sa suštinskih problema i koji po meni u ovom momentu još uvijek nema u Bosni i Hercegovini moć da dovede zaista do secesije. Prije svega zbog toga što su ipak i Sjedinjene Američke Države i većina evropskih zemalja sasvim jasne i nedvosmislene u tome da neće dozvoliti rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine, pa makoliko se Vučić, Dodik i drugi trudili, pošto to naravno znači otvaranje Pandorine kutije i novi rat, znači neminovno podjela Bosne i Hercegovine, secesija u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini. I to, mislim, još uvijek internacionalna zajednica ne može da prihvati. To je neka vrsta zadnjeg rova koja se čuva, ali to naravno opet ne znači da i ovakva manipulativna retorika podjele Dodika nije već kobna na svoj način.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi odcepljenje Republike Srpske značilo novi rat?
To bi sasvim sigurno značilo novi rat. U ovom trenutku se može nedvosmisleno reći da neka ozbiljna najava odcepljenja će apsolutno izazvati rat. I svako ko to negira, onda ništa nije naučio iz onog što se dešavalo 90-ih godina. Dodik naravno igra određene političke igre, on je znao i da se povuče, on testira koliko daleko u svemu tome može da ide, pre svega radi opstanka na vlasti. Ali ja bih bio ipak malo oprezniji s njim. Obično se on vidi isključivo kao čovjek kome je lični interes ekonomski u mislima, što je inače potpuno tačno, o tome bi ja mogao puno da govorim, on sve više radi u Srbiji, njegov sin po Beogradu i drugde, on njegove firme rade ovde, stanogradnja, svašta. Ali ipak to jeste deo jednog političkog programa. I Dodik u suštini ima podršku jednog dela, ne baš malog, nacionalističke inteligencije i mislećih ljudi u Srbiji. U tome je ceo problem. Ja bih voleo da mi vi kažete jednu izjavu Vučića da Srbija nema nikakve želje da se ujedinjuje s Republikom Srpskom i da Srbija je zadovoljna svojim granicama, i to je suština cele priče. Dodik jeste oportunista, ali nemojte se zavaravati. Njegov oportunizam, kojim on naravno vlada budeći neprekidno nacionalističke strasti, jeste istovremeno i deo jednog ozbiljnog i temeljno političkog programa u Srbiji. Srbija smatra da ima legitimna prava na Bosnu i Hercegovini. Nije to nova ideja, to je vrlo stara ideja. Ja ponavljam neprekidno, to jeste jedan stari politički program koji, nažalost, ni Vučić ga se nije odrekao, niti on ima snage, on nije uopšte čovjek koji ima ikakve ozbiljnije političke vizije. On je samo shvatio jednu stvar. Već je Zapad njega očekivati da razgovara oko Kosova, i on to radi. Zapada ne interesuje previše kako je političko stanje u Srbiji, šta su građanska prava, šta su ljudske slobode. Zapad je izgleda zadovoljan da kod nas nema rata. I to je ono gde na tankoj žici se igra Dodik. Jer ima ljudi na Zapadu, naravno ozbiljnih, pametnih ljudi, mislećih ljudi, koji znaju da ne može doći do cepanja Bosne i Hercegovine bez ozbiljnog rata. I to je igra Dodikova koja je za njega opasna, a Boga mi za Srbiju. Jer ako bi došlo do referenduma, ja vam dobar stojim, ja sam to rekao jedan put, da mislim čak u vašoj emisiji, najveći pritisak bio na Vučića, da on obuzda Dodika. Da on kaže Dodiku gotovo je, ne možeš to da radi. Tako da je priča o referendumu može da se završi na paradoksan način da najveći politički gubitnik zapravo bude Vučić. Jer Zapad neće mnogo na Dodika pritiskati, ukrenut će se Vučiću i reći ovo je tvoj pulen, e sad izvoli ti njega, urazumi. Tako da Vučić isto igra jednu vrlo destruktivnu igru time što ne kaže glatko i jasno Srbija ovim granicama je formirana država, vi rešajte svoje probleme. Otprilike ono što je Stjepan Mesić rekao Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vaš glavni grad je Sarajevo, idite tamo pa se dogovorite.
U zaključku, gospodine Đihiću, možemo li reći da je ovo najdublja kriza posle 90-ih, ali da neće biti rata?
Pa ja mislim da rata neće biti zbog manjka kapaciteta i zbog toga što ipak Evropska unija u ovom momentu kada ima mnoštvo unutarnjih problema ne bi sebi mogao da priušti da dozvoli da se na njenim vanjskim granicama desi još jedan rat koji bi je skupo koštao, tako da će ipak na kraju uspjeti da spriječe možda izbijanje novih ratnih sukoba, ali to opet ne mijenja suštinu. Kriza je postala permanentna, ovo je jedna agonija koja se ponavlja iz godine u godinu. Najveći problem je što mi ovdje gubimo ono što se zove sloboda i slobodna društva u našoj regiji, a to onda naravno ostavlja nevjerovatno negativne posljedice. Kada se nešto uništi, kada dođe do totalne destrukcije, otvorenosti, pluralizma, institucija, potrebne su decenije da se tako nešto ponovo revitalizira. Imajući to u vidu, u ovom momentu ne mogu da budem optimista. Opet sa rezervom, Sjeverna Makedonija, donekle Kosovo, donekle Albanija i možda i Crna Gora, ipak imaju možda malo drugačiju i pozitivniju perspektivu.
Gospodine Korać, vaš zaključak, da li se može reći...
Pa ja isto ne verujem da će biti rata, mnoge stvari su se promenile, od toga da Srbija više zaista ne može dozvoli sebi da izgubi rata, vodi rat, do toga da se drastično promenila situacija u regionu, mora da vas ipak podsjetim da praktično sve zemlje koje okružuju Srbiju su u NATO paktu, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Crna Gora i Republika Albanija, s tim što je mogućno da će do juna biti primljeno NATO i Severna Makedonija, dakle to je jedan vrlo bitan element koji suspenduje rat, jel ipak neko ko krene u rat, a u susjedstvu ima NATO, ipak će morati ozbiljno razmišljati šta se može dogoditi kad ta ogromna mašinerija vojna mrdne samo mali prso. Ali hoću da kažem, krize su neprekidne i krize se ponavljaju gotovo na isti način. I to, nažalost, ja ne mislim da smo mi stigli do te tačke, ali smo blizu te tačke. Podsjeća na definiciju takozvanih neuspešnih, ono što kaže na engleskom failed society, neuspešna društva, propala društva koje ne mogu da izađu iz svojih problema. O kriza koja se neprekidno perpetuira govori o nesposobnosti političke elite, pre svega, da reši neki element te krize. Krize u društvima su česte, svakakve, društvene, ekonomske, političke, ali ako vi neprekidno imate krizu granica, neprekidno imate krizu gde su moje granice, ako neprekidno imate Srbiju koju paternalizuje Srbe u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, onda ipak će veliki odgovornost za te krize imati Srbija. Ja mogu da kažem, pošto ja ipak živim u Srbiji, najbolje znam, a imam i neku, da kažem, političku i moralnu odgovornost kao učesnik društvenog i političkog života, ja mogu sa velikim željem da kažem da Srbija u ovom trenutku, sem deklarativno, zaista nije u stanju da izađe iz kriza koje sama prouzrokuje, a to će trajati sve dotle gdje se ne pojavi jedna politička grupacija koja se ja pripada, doduše vrlo kratko sa Đinđićem, koji je naravno ubijen zbog toga, koja će reći Srbija će morati istinski da se modernizuje i da prestane, i to je moja posljednja rečenica i suštinska, da prestane se bavi pitanjem svojih granica, a da počne da se bavi kvalitetom života unutar sebe sama.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org ili društvenim mrežama. Do slušanja.